Vítejte u jubilejní páté epizody v Repre. Pokud nás sledujete v exkluzivní předpremiéře na ČT Sport, vítejte u nového formátu, který vás vezme do zákulisí života bývalých i současných hráčů české fotbalové reprezentace. Moje jméno je Michal Marek a důkazem toho, že nás dnes čeká opravdu speciální díl, je i to, že můj moderátorský kolega Tomáš Ujfaluši má na sobě sako a košily.
Ano, zdravím všechny.
Sluší ti to.
Děkuji.
Ještě doplním, že hlavním partnerem pořadu je společnost TCL, výrobce spotřební elektroniky a zároveň premium partner české fotbalové reprezentace. Ujfi, téma naší dnešní epizody je jasný, čeká nás týden plný derby, nejdříve se oba týmy potkají ve čtvrtfinále MOL Cupu, o víkendu potom v lize. Z pozice obou týmů dá se vůbec jedno z těch utkání upřednostnit?
Já si myslím, že ne. Ty derby jsou tak specifická, že ať to je MOL Cup zápas, nebo to je ligové derby, tak si myslím, že ty týmy jdou do toho zápasu prostě víc než 100% a je to prestiž. Je to prestiž a jestli to je MOL Cup, nebo je to liga, tak každý chce vyhrát ten zápas.
Na to navážu. Nikdy se stává, že v pohárech dostávají příležitost hráči širšího kádru. Něco mi říká, že teď to tak nebude.
To je otázka, jo, protože oba dva týmy, ať je to Sparta nebo to je Slavie, tak opravdu ten kádr mají široký, mají tam dvě výborné jedenáctky, řekl bych, ještě další hráče třeba potom, takže z mého pohledu určitě tam nějaké změny tam budou, jo, protože ten program, neříkám, že až tak nějaký náročný, ale přece jenom mají i pohárové zápasy. Takže myslím si, že v každém týmu třeba nějaké 2-3 změny budou, ale to v podstatě jako nebude nějak znatelné, si myslím.
Ještě připomínám, že pokud nás nestihnete ve vysílání na ČT Sport, můžete nás poslouchat i jako podcast, a to v aplikacích Spotify nebo Apple Podcast, případně video najdete na YouTubeovém kanálu TCL. Zpátky k našemu tématu. Zažil jsi ty někdy během své aktivní kariéry, že by si hrál dva po sobě jdoucí zápasy proti stejnému soupeři?
Mám takový dojem, že ve Španělsku jsme hráli taky takhle. Pohár ligovej a potom jsme hráli s tím samým soupeřem ligové kolo. Nejsem si jistý, ale mám takový dojem, že to bylo dokonce městské derby s Getafe. Přiznám se, že ten výsledek si moc nepamatuju, ale myslím si, že když se bavíme o Spartě, o Slávii, tak že opravdu to tam jako nějak motivovat hráče nemá vůbec jako žádný význam a smysl, jo, protože tam ta rivalita je obrovská i mezi hráči, takže ani vlastně nedokážu říct, jestli tam jsou nějací kamarádi. Jo. Určitě jsou kamarádi,
když to zjistíme dneska vlastně během našich hostů.
No, určitě jsou asi kamarádi možná v rámci národního týmu, tak si myslím, že by to mělo být. Takže tam se hraje za národák, takže ať je to Spartan nebo Slávista, tak by to mělo fungovat úplně jinak. Ale pamatuju si, že to asi není nic, co by bylo příjemného, protože ještě v rámci toho máte ty hotelové soustředění, takže vlastně jedete na hotel, hrajete ve středu s Getafe, v pátek nebo v sobotu jedete na hotel, hrajete zase s Getafe, jo. Takže nějak jsem to neprožíval emočně, nějak, byť to bylo jako městské derby.
Nespíš já se chci zeptat, jestli dá se z toho zápasu prvního něco vzít a upravit taktiku nebo něco změnit do toho nadcházejícího zápasu?
Tak já si myslím, že určitě ten tým, který prohraje, tak si z toho něco vezme. Budu teda mluvit za Atletico Madrid, jak říkám, nejsem si jistý ten výsledek, ale určitě, když jsme vyhráli, tak a hráli jsme pohárový zápas, tak si myslím, že tehdy to byl Kike Sanchez Flores, tak tam udělal nějaké změny, protože my ten kádr taky měli velký a spoustu kvalitních fotbalistů a soustředili jsme se, si myslím, spíše na tu ligu, aby jsme uhráli pozice pro Champions League. Ba naopak ty, řekněme, ne tak silné týmy z té španělské ligy třeba právě dávají větší důraz na ten pohár, že mají opravdu šanci třeba se dostat do toho finále.
A ty konkrétně chtěl si hrát oba ty zápasy, nebo jsi byl taky rád za to, že si dostal volno?
Nikdy jsem nad tím nějak takhle nepřemýšlel. Vždycky, když jsem se cítil fit, zdravotně, tak jsem chtěl nastoupit do každého zápasu. Určitě byly momenty, kdy jsem se cítil unavený a když jsem to normálně řekl trenérovi a ten mě posadil, měli jsme tam další dva beky, kteří byli mladší a mohli nastoupit a mohli se ukázat, takže určitě jsem to svoje tělo už natolik znal, že jsem dokázal rozpoznat, kdy je potřeba trošku spočnout a opravdu dát si možná větší rege a nehrát ty tři zápasy v tom týdnu a kdyby naopak bylo potřeba někdy i třeba pod nějakýma práškama, že byly zápasy jako důležitý, ale cítil jsem, že mě něco bolí, ale chtěl jsem v tom být, takže jsem i do tohohle rizika jsem šel a zaplať pámu, nikdy se mi nestalo, že by mi něco třeba ruplo nebo nějaké zranění přišlo.
A může hrát roli i to, že pohárový zápas se hraje v Edenu, ten ligový se hraje na Spartě na Letné, nebo je to při derby úplně jedno?
Jedno to není, já si myslím, že momentálně ty kulisy obou dvou týmů jsou neskutečný, ať to je Sparta nebo to je Slávie, tak opravdu chodí vyprodáno, fandí se, takže si myslím, že je to jedna z věcí, která může hrát opravdu roli a jsou to velice zajímavé zápasy a já si myslím, že konečně zase jsme zpátky, že opravdu chodí plno lidí na fotbaly a že tím fotbalem se i baví, protože jak Sparta, tak Slávie hrají pěkný fotbal.
Hrají pěkný fotbal, ale když se vrátíme zpátky na to poslední derby, tak víc než fotbal to bylo hlavně souboj. Hmm. Myslíš si, že tentokrát tomu obě mužstva přistoupí jinak?
Tak já myslím, že vždycky záleží na tom, jak rozhodčí popustí úzdu, jak začne opravdu hodnotit ty fauly, jo? Protože v momentě, kdy z pozice obránce dostanete v 5., 10. minutě kartu žlutou, no tak už ta hra nemá takový říz a už si opravdu musíte dát pozor, protože to jsou momenty, kdy si myslíte, že máte balón, ale jste tam později a už může hrozit druhá žlutá karta, takže záleží na tom rozhodčím, ale já pevně věřím, že to bude víc o fotbalu, jo, protože oba týmy hrají pěkný fotbal, samozřejmě je to rivalita, i k tomu patří i nějaké provokace a tak dále, nějaké pošťuchování, to si myslím, že kdyby to bylo bez toho, tak by to nemělo ten punc toho derby. Ale po tom posledním derby si myslím, že to vnímali i oba dva tábory, že to bylo až za hranicema a že se to vrátí zpátky k fotbalu.
Když jsi zmínil pozici rozhodčího, za mě to je strašně nevděčná role. Dokážeš si ty sám představit, že by si pískal?
Asi si to dokážu představit, jako, že byl bych ten šéf na tom hřišti, jako, že vlastně jste šéf, rozhodujete o tom, o těch 22 hráčích, je to nevděčná role, jako určitě, protože momentální fotbal je hodně kontaktní, takže opravdu ten trend jako rozpoznat, co ještě popustit a co by naopak pískat, tak asi není moc jednoduchý, ale hold, rozhodčí se na to dali a mají spoustu pomocných věcí v podobě varu a tak dále, že kolikrát ty zápasy 90 minutový trvají 110 a tak dále, v Turecku to je někdy možná i víc. Ale není to jednoduchý a kolikrát jsou zápasy, kdy si říkáte, že už je to vlastně až za hranicí, že opravdu ten útočník, když přibírá balón, tak vlastně nemá absolutně žádný prostor, ještě dostane na kopáno, jak se říká, a rozhodčí to nevyhodnotí ani jako faul, ba naopak některé trošičku řeknu věci tělem zase zbytečně píská, ale je tam tlak, je to derby a jsou tam fanoušci, takže s tím se hold rozhodčí musí vyrovnat. No.
No spíš, jestli to není o tom respektu, protože když teďka vidíme Spartu nebo i Slávii na té mezinárodní úrovni a jsou tam mezinárodní rozhodčí, tak i ty emoce těch hráčů nejsou takový, nebo emoce těch střídaček nejsou takový, jako vidíš tady běžně v lize, jestli třeba bys i ten respekt dokázal sjednat, nebo jestli to je naopak nějaká jako přirozená činnost, která z toho člověka musí jít, aby se nestalo to, co se stalo při posledním derby.
No tak určitě si to musíte sjednat vy jako rozhodčí, že? To znamená. Jsou nějaké regule, které si ten hráč jako v uvozovkách může dovolit, ale určitě, když se podíváte i potom na pohárové zápasy, tak v momentě, kdy hráč jenom trošku zrychlí nebo se rozběhne směrem k rozhodčímu, začne gestikulovat, tak okamžitě následuje žlutá karta. A to třeba u nás v České lize kolikrát nevidíte, že ti hráči si dovolí, si myslím, podstatně více a nejsou za to ohodnoceni ani žlutou kartou a tam už začíná ten problém. Jo? Takže pokud by se nastolilo opravdu pravidla tak, jako je to v těch evropských ligách nebo v zahraničních, že ti hráči si můžou komunikovat samozřejmě v rámci možností, ale jo, nesmí na toho rozhodčího hulákat, řvát jako a gestikovat a posílat ho rukama bůh ví kam, tak to se trestá hned žlutou kartou a samozřejmě kumulace žlutých karet znamená stop v dalších zápasech a pokud nastřádáte ještě třeba v těch evropských pohárech v Champions League další karty, no tak přichází to o velice atraktivní zápasy, což jako nechcete jako hráč, který řeknu zase až tak často ty pohárové zápasy nehraje.
Ty jsi byl v několika týmech v roli kapitána. Z pozice kapitána na tom hřišti dá se vůbec tomu rozhodčímu něco říct tak, aby si třeba tu žlutou kartu nedostal?
Dá, určitě. Já jsem byl takový vznětlivý hodně, takže jsem hodně karet měl za protesty. Dokonce jednou to bylo 12 karet v sezóně v Atletiku Madrid, takže to taky jsem nebyl moc dobrým příkladem, ale určitě se dá. Tak ten rozhodčí musí být pod tlakem. Musí být pod tlakem, je pod tlakem samozřejmě už jenom z lavičky, když tam jsou trenéři, kteří to prožívají, vy třeba Simeone.
No já bych řekl, že nejvíc pod tlakem je čtvrtý rozhodčí.
Ten si myslím, že nachodí a namluví toho nejvíc za celých 90 minut, protože dřív to moc nebývalo, dřív ti rozhodčí se dávali, že vlastně a maximálně, když se něco opravdu dělo, tak do toho třeba běhli, ale teďka ti rozhodčí opravdu, já kdyby byl hráčem na té lavičce, tak kolikrát bych na něho musel houknout, protože přesně není vidět, oni stojí skoro u toho trenéra, který tam gestikuluje, protestuje, najednou z druhé strany další trenér, takže ten se zase přesouvá na druhou stranu, takže ti mají jako plné ruce práce, no.
Nechceš tam stát.
Ne, nechtěl bych tam stát, no.
Ty jsi na sklonku tvé kariéry ve Spartě krátce působil, derby si ale jako hráč nikdy nehrál, tak jak ho vnímáš optikou fanouška?
Tak nehrál jsem to naše, derby to vlastně pražský, to je pravda.
K těm dalším se dostaneme?
Vnímám to, myslím si, že to je vyhecovaný, určitě. Je to vyhecovaný jednak novinářema, protože se o tom píše hodně, jsou různé statistiky, jak to je v horizontu třeba 10 let, střelci a tak dále, takže myslím si, že to nabudí hodně ti novináři, to, co oni umí, tak to dělají si myslím před derby velice dobře, takže ta pozornost je velká a jsou to vlastně dostávají klíč, jakože vládci města, ti, kdo vyhrají, jo, takže je to opravdu jako velice prestižní a zažil jsem derby v zahraničí, ale takhle, jak se to bere tam, tady tady u nás v Česku, tak to se to tam neprožívá. Prožívají to fanoušci, prožíváš to ty jako hráč, ale to, že by si dostal klíč asi vládce města do dalšího derby, to zase jako má trošičku jiný punc, no, to se mi líbí.
Pražský derby si sice nezažil, ale za to si zažil hned několika dalších klubech. Pojďme teda postupně teďka po krocích tvé kariéry. Jaký bylo derby Rýmařov proti Břidličné?
To bylo, my jsme spíš měli derby Rýmařov proti Bruntálu. Jo, protože tehdy vlastně já jsem byl talentovaný Rýmařovák a Martin Lukeš byl velice talentovaný Bruntalák, takže tam bylo vždycky derby, on hrál ještě navíc v útoku, já jsem hrál v obraně, takže to si pamatuju a bylo to vyhecovaný, jo, protože
Bruntální.
Bruntálem to bylo vyhecovaný tátou, protože táta byl trenér Rýmařova, který nás trénoval a vlastně strejda od Martina Lukeše byl zase, ne, ten totiž pískal ten zápas. A tam byla jedna situace, že odpískal penaltu. Zhodou okolností já jsem údajně jako fauloval Martina. Myslím si, že to nebyla penalta a táta jako z toho pozice trenéra začal hulákat na toho rozhodčího jako a to si děláš randu a tak dále. Dokážeme si to asi
jenom
představit.
Takhle,
dokážeme si to asi představit. No tak ten Martin Lukeš tu penaltu vlastně kopl vedle. Mm-hmm. Jo, takže to bylo takové krásné gesto. Bylo to vždycky vyhecovaný. A Jo, vzpomínáme na to docela často s tátou, no, jaký byl, když byl trenér.
No, věřím, že to byly neskuteční utkání, ale pojďme se věnovat spíš těm zahraničním derby. Tvoje první bylo Hamburg versus San Pauli, tak jak vzpomínáš na tyhle zápasy?
No tak fantazie, že člověk, klučina, který hrál v Olomouci, odehrál tam 100 zápasů, samozřejmě atmosféra byla i u nás perfektní, ale přijedete do Hamburgu, a já tam vlastně přijel hned na zápas, když hráli ještě Champions League, AS Řím, takže 55 tisíc diváků, to vás prostě pohltí, a vlastně jako přemýšlíte nad tím, co tam na tom hřišti budete dělat, protože se to ještě nezažil, takovou atmosféru. Takže určitě to bylo velice příjemné, pokud vyhráváte, tak je to příjemný, pokud prohráváte, tak to není moc příjemný, obzvláště v domácím prostředí, ale my jsme ten zápas vyhráli ze San Pauli, byl plný dům, bylo to strašně vyhecovaný, my tam měli vlastně ve středové řadě dánského reprezentanta Stig Tefting, který už jenom běhal, když běhal po hřišti, říkalo se mu pitbull, tak z něho šel strach. Mm-hmm. Takže ten to dokázal vždycky jako velice dobře vyhecovat ty zápasy a vyhráli jsme tuším 3-1 a byl to úžasný zážitek. Jako. To jsou zápasy vlastně, proč potom, když bilancujete, tak vzpomínáte právě na tyto zápasy, na ty městské derby, které opravdu mají něco navíc a i ti fanoušci to prožívají, jak před zápasem daleko víc, tak po zápase, pokud se povede, tak je to pozitivní.
Ale tam je i to pozadí, že San Pauli je vlastně předměstí Hamburku a v momentální sezóně San Pauli je první,
ano.
Hamburg je třetí a Hamburg od sezóny 2018-19 se snaží marně vrátit zpátky do Bundesligy. Tak dokáže si představit, co by se v tom městě dělo, kdyby San Pauli postoupilo na úkor svýho největšího rivala.
No, to si nedokážu představit, no, protože Hamburg v podstatě do té doby, než sestoupil, tak byl jediný tým v Bundeslize, který historicky nesestoupil do druhé ligy. Každý rok to má velice dobře rozehraný a vždycky po půli sezóny je první, maximálně druhý a teďka zase zpátky, jako už jsou, začala další půlka sezóny a jsou na třetím místě. Já doufám, že to zvládnu tento rok, jo, protože byl jsem se tam podívat na druhou ligu a prostě chodí tam plný dům a ta atmosféra je úžasná, takže představit si, že by postoupilo San Pauli vlastně z prvního místa rovnou, první dva postupují rovnou a Hamburg by hrál na Rýbuk zase baráž, jako minulý rok, kterou prohrál se Stuttgartem, který zase z hodou okolností tento rok je třetí a hrají fantasticky, tak by to byla tragédie. Byla by to tragédie a myslím si, že ti fanoušci San Pauli by to dávali jako patřičně znát jako fanouškům Hamburku.
Z Hamburku následoval krok do Fiorentiny. Tam se přiznám, že jsem trošku tápal, ale našel jsem zmínku o apeninském derby, které se hraje proti Boloně. Je to tak?
To se nebere jako derby. Tam se to nebere jako derby. Já si myslím, že tam je největší jako v uvozovkách derby je proti Juventusu. Jo, je tam nějaká historie, která je spojena s Robertem Badžem. A tam se to bere jako vlastně nejdůležitější zápas, jako Fiorentina Juventus. Takže samozřejmě je tam derby třeba, řeknu, Fiorentina Empoli, Fiorentina Livorno, to je takový jako nejbližší ty města, takže to se taky bere jako derby a nechcete prohrát, ale myslím si, že ten nejdůležitější zápas vždycky byl s Juventusem a já jsem měl tu šanci vlastně po 19 letech vyhrát na hřišti Juventusu, vyhráli jsme 3-1 a to bylo úžasný, jo, protože my jsme vlastně přistáli na letišti ve Florencii a nás tam čekalo asi 7 nebo 8 tisíc příznivců na mopedech a jeli za náma na stadion, kde bylo plný vlastně stadion jako a oslavovali tu historickou výhru 3-1 po 19 letech na hřišti Juventusu, takže to bylo úžasný a to bych jako nečekal, no.
Troufám si ale tvrdit, že to nejvýznamnější derby, do kterého si nastoupil, je madridské derby Atletico proti Realu Madrid.
No, tak určitě. Tak tam jsou v podstatě dva zápasy. Nejvíce sledovaný, asi bych řekl, no, tak to je určitě El Clasico, Real s Barcelonou a určitě Atletico s Realem, takže je to vyhecovaný, je to derby opravdu ze svým všudy, jak má být, no, kolikrát taky to až tak moc s tím fotbalem nemělo společného, protože spoustu potyček a tak dále, ale úžasný, já zase nemůžu to hodnotit moc pozitivně, protože se mi podařilo jenom jednou remizovat na hřišti Realu Madrid 0-0, jinak jsme to vlastně většinou prohráli. Takže na to se zas tak moc dobře nespomíná. Jediná pěkná pozitivní vzpomínka je ta, když jsme remizovali 0-0 na hřišti Realu Madrid, tak jsem si vlastně, já, který jsem si neměnil dresy nikdy, vždycky jsem si říkal, že počkáme, až za mnou někdo přijde, ale za mnou nikdo moc nechodil. Takže těch dresů moc nemám, ale šel jsem za Paulem Kanevárem a s tím jsem si vlastně vyměnil dres, protože jsem ho uznával jako fotbalistu. A takže to mě potěšilo, neprohráli jsme zápas, měl jsem dres Kanavára, takže to bylo jediný takový pozitivní a na co vzpomínám rád.
Poslední zahraniční štací byl turecký Galatasaray. Tam bylo víc hrát proti Bešiktaši nebo Fenerbahče?
Ne, tam je to určitě proti Fenerbahči. Jo, je to bráno, samozřejmě Bešiktaš je derby, úplně to stejný, ale myslím si, že i pro ty fanoušky, že daleko víc jako berou to městské derby proti Fenerbahče. To jsem vyhrál 3-1, což bylo úžasný, že prostě ten stadion, velká kapacita, horkokrevní fanoušci, kteří opravdu fandili 90 minut, to byl můj první rok, první derby, takže atmosféra úžasná, vyhráli jsme 3-1 a vlastně bylo to ten samý rok, jsme hráli ještě dva zápasy proti Fenerbahce, protože to byl ten vítězný rok titulový, takže výhoda je v tom, že v podstatě v domácím prostředí nemůžou být fanoušci hostujícího týmu. Takže to je...
Kvůli?
No byly tam nějaké, myslím si, že historicky tam byla nějaké usmrcení v rámci fanoušků, takže se rozhodli, že ty první čtyři týmy, nebo respektive no, Galatasaray, Fenerbahce, Bešiktaš a Trabzonspor, že při domácích zápasech můžou být jenom domácí fanoušci, takže ta kulisa je opravdu extrémní. A zase na druhou stranu, když hrajete venku, tak je to taky, řekl bych, nepříjemný, ale zároveň příjemný, jo? Protože samozřejmě, když jste zkušený už, tak potom to jako zas tak moc nevnímáte a užíváte si, i když jako na vás jako plivou a nevím, co hážou. Takže my, když jsme hráli třeba na Bešiktaši a byl tam Emmanuel Ebue, tak ten si myslím, že schytal takových 20 zapalovačů a všechno možný, jakože opravdu třeba trvalo 3-4 minuty, než hodil out a my tam vyhráli 1-0 a museli udělat kordon jako policisté, mezi, aby jsme vůbec prošli jako do šaten, jo. A v podstatě po vítězném zápase, když jsme hráli o ten titul, kdy byla poprvé, se dělala playoff vlastně a my z 10-bodového náskoku nám to snížili na 5, tak jsme museli vlastně dohrávat ty zápasy a poslední zápas proti Fenerbahce Istanbul byl na jejím hřišti, já jsem asi v 77. dostal červenou kartu, takže jsem byl ve sprchách, bylo to 0-0 a my jsme nesměli prohrát, aby jsme udělali titul, takže to nebylo vůbec příjemné, jak jsem se tam sprchoval, až jako říkal jsem si, jako co já budu dělat, když to Fenerbahce dá góla, jako. My vlastně přijdeme o titul a já zrovna v tu sezonu, my jsme hráli doma s Bešiktašem 2-2, já jsem si dal vlastňáka, myslím, v 90. na 2-2 ještě. Já říkám, no ty, já už asi budu muset možná zase někam přestoupit.
No a ty jsi říkal, že poslední 20 minut si byl v šatně a těch 20 minut se zdíval nebo se sprchoval?
Ne, nedíval, byl jsem ve sprše vlastně a jenom jsem tam tak seděl jako a přemýšlel jsem právě nad tou budoucností, jak by to bylo, jak to bude. No ale pak jako v jednom momentě tam přiběhl Claudio Taffarel a jako vletěl za mnou do sprchy a říkal, ufá, no už máme to, jsme mistři, no takže jsem se oblíkl a šel jsem slavit a tam nás vlastně nepustili 4 hodiny ze stadionu, no, protože byli jako samozřejmě nespokojení, takže tam hořely sedačky a tak dále a vlastně až kolem 1:30 tuším jsme přijeli zpátky na stadionu.
No a taková podpásovka, teďka máme za sebou čerstvý zápas Sparta Galatasaray, komu si fandil?
Podpásovečka, no, to si mi dal podpásovečku teda, to ti řeknu, no hele.
Tak viděli jsme na stadionu na Letné byl přítomný i tvůj bývalý spoluhráč Milan Baroš.
Ano, ano.
Toho tam vytleskával turecký kotel, tobě se tam dělo něco podobného?
No byl jsem, seděl jsem nahoře ve VIPu, bylo tam zhodou okolností, jsem seděl vlastně v místě, kde bylo spoustu tureckých faroušků, takže jsem se s nima vyfotil, jednomu jsem tam tuším objednali kafe z toho VIPu, takže bylo to příjemné. Já myslím, že já jsem tam byl vlastně řeknu 2 roky, protože ten druhý jsem nedohrál a my jsme získali tituly 2, vyhráli jsme pohár, takže na mě tam vzpomínali, si myslím, v dobrém, určitě ne tak, jak na Barryho, protože Barry byl ikona, který tam hrál 5 roků, dal spoustu gólů a prostě toho milují úplně šíleně v Turecku, takže ten, kdyby se tam odstěhoval, tak by se stal Turkem 100% za týden, jo. Ale já si myslím, že asi to byl zápas, kdy v podstatě samozřejmě
nemůžeš prohrát.
V podstatě nemůžeš prohrát, no, nemůžeš prohrát. Strávil jsem tam 3 roky v Galatasaray, takže mám k tomu určitě vztah. Byť jsem ve Spartě strávil pouhé 3 měsíce, tak jsem si tam taky vydobil v nějaký vztah, jako mám ten klub rád, takže je těžký pro mě říct, jako komu jsem fandil, no, jako Sparta to zvládla, si myslím, herně perfektně a zaslouženě postoupila, takže asi 50 na 50, no.
Ty předchozí derby, o kterých jsme se bavili, tak měli jste třeba doporučení od klubu nikam nevycházet, kdyby se třeba prohrálo, nebo zůstávat v soukromí, aby se vám nic nestalo?
Asi ne, to nám, oni si spíš mysleli, jako, že nikam jako člověk ani moc nechodí po těch zápasech a kor po derby, jo, takže nás by to ani nenapadlo, my jsme bydleli s Barym kousek od sebe, takže my většinou po zápase jsme sedli někam spolu, buď u něho nebo u mě, ale nikam jsme ani moc nechodívali. A
určitě, ani po výhrách?
Po výhrách, no, po výhrách jsme bezprostředně po tom zápase třeba šli na večeři, jo, protože my jsme bydleli opravdu daleko od centra, takže my jsme do centra v trafiku jezdili 1,5–2 hodiny, takže nás ani nenapadlo někam moc jako jezdívat a v momentě, když jsme hráli zápas a bylo dobře, no, tak jsme šli třeba na večeři a pak jsme se vraceli v lepší dopravě jako domů, takže asi by nás to ani nenapadlo, no, ale já jsem nikdy nezažil nějaký špatný reakce, byť jsme byli hráči Galatasaray, tak od hráčů Fenerbahce nebo od příznivců Fenerbahce nebo Bešiktaše, když nás potkali, tak nás vždycky slušně pozdravili, řekli, jo, my víme, že jste sice v Galatasaray, ale prostě my vás uznáváme, vždycky mluví i o Sivim z Bešiktaše, takže nikdy jsem neměl nějakou nikdy se mi nestalo, že by byla nějaká vzpomínka, že by na mě někdo začal nadávat nebo něco takového.
Tak uvidíme, jak derby vnímají jeho potenciální účastníci Lukáš Provod a David Pavelka. Našimi hosty jsou záložník pražské Sparty David Pavelka a záložník pražské Slávie inženýr Lukáš Provod. Dávo, Provi, vítejte v Repre.
Díky za pozvání.
Ahoj, děkujeme za pozvání.
Vítejte.
Provi, upřímně, není ti trochu líto, že titul inženýr je u slavistických fanoušků spojený hlavně s přezdívkou tvýho spoluhráče Venci Jurečky?
Tak nemyslím si, že by tomu tak bylo. Myslím si, že to všichni ví. Samozřejmě jsem říkal našemu tiskovému mluvčímu, že by bylo dobrý dát to na nějaký zápas na dresy, aby to všichni věděli, že jsme tam dva. A říkám, dělal jsem i s Vencou podcast taky a bavili jsme se o tom, takže si myslím, že všichni ví, že jsme inženýři.
K tomu podcastu se dostaneme, ale mě, Dávo, zajímá, jestli bys vyměnil titul ze Spartou za titul inženýra.
Ne. Jednoznačně ne.
Ani nemáš třeba ambice, protože vím, že jsi studijní typ, že bys dodělal školu po kariéře?
Já jednoznačně mě mrzí, že jsem tu školu nedodělal tenkrát, když jsem na ní byl, ale tak nějak víc a víc si myslím, že člověk, když je úspěšný, tak ten titul není úplně potřeba, i když samozřejmě ta startovní čára je potom trošku jinde, když ten titul máte v té pokariérní části, ale tak nějak se na to asi nechystám.
Luky, jak to probíhalo v kabině, mě zajímalo. Jestli si ti třeba spoluhráči dobírali již, nebo jestli něco, nějaké překvapení třeba nachystali, jste tam dva, nebo jestli to bylo naopak, jestli vy třeba je trošičku hecujete v tom smyslu, že kluci, jsme tady dva inženýři, nebylo by dobrý třeba, kdyby se začali taky studovat zároveň při fotbalu?
Jo, tak samozřejmě si mě dobírají, myslím si do dneska, že si ze mě dělají srandu i trenéři často, že jsem na fotbal moc chytrý a až zbytečně, že moc nad vším přemýšlím, takže to tam určitě proběhlo, ale na druhou stranu z naší strany s Vencou tam nic takového neprobíhá, že bychom se někomu smáli nebo tak to vůbec, takže kluci si mě dobírají, ale je to všechno, myslím si, v rámci mezí a spíš to bylo, když jsme jezdili na zápasy a já jsem se učil třeba v autobuse, tak se mi občas smáli a říkali, že to nechápou, tak to bylo, to bylo tak.
Ty ses učil a co dělali ostatní?
Ostatní odpočívali, koukali na filmy, hráli, ale já zase na druhou stranu v tom autobuse je takový ruch, že moc jsem se toho tam nenaučil, takže jsem se snažil učit spíš doma a v těch autobusech to spíš, nebo v letadlech to bylo občas o nějakých seminárkách, že jsem mohl psát na počítači a tak, takže spíš musím říct, že často to bylo i tak, že kluci se zajímali a že je zajímalo, co dělám, co píšu a proč to vlastně dělám, takže tak.
No a ty už to sám zmínil, stejně jako je nestandardní mít v týmu dva inženýry, tak není úplně obvyklé, aby v rámci jednoho týmu měl hráč svůj vlastní podcast, tak čí to byl nápad?
Tak nápad to byl můj asi společně s Michalem Bíčkem, protože jsme podcast v klubu neměli, takže do té doby, než tam nebyl, teďkon už máme totální podcast slavistický, takže už to úplně tak nedává smysl, jako na začátku dávalo, ale napadlo mě, že ten koncept je zajímavý v tom, že já se budu zase v něčem novém rozvíjet a tu platformu jsme tam neměli, takže myslím si, že nikde na světě nevím o nikom, kdo by aktivní hráč prostě se to otočilo ta role a byl reportér a ne ten, co je dotazován, takže mi to přišlo zajímavý a spíš i po té stránce toho seberozvoje, že se zase něco naučím a říkám, bavilo mě to, nebo pořád mě to baví a doufám, že ještě nějaký další díly přijdou.
Dávo, ve Spartě podcast není, za to je tam buď v týmu, což je oblíbený YouTubeový formát, ten je oblíbený hlavně u fanoušků, ale zajímá mě, jak to bereš ty z pozice hráče, když máš vlastně neustále za zádama kameru.
Ale zvykneš si, na všechno si zvykneš a myslím si, že je to takový, patří to k té dnešní době, ty lidi chtějí samozřejmě vidět co nejvíc a my jsme s tím úplně v pohodě. Bylo to samozřejmě na debatě, než tenhle formát vznikl. Ty kluci z těch médií za náma přišli, domluvili jsme se na tom, jak to bude probíhat a dneska si myslím, že spousta kluků si to naopak užívá, že tu možnost před těma kamerama mají se předvíst, takže myslím si, že opravdu je to jako hodně oblíbený v kabině.
A ty konkrétně?
Já to moc rád nemám, tak mě znáš, já jsem prostě stará konzerva, já jsem se měl narodit o 30 let dřív, mi přijde občas.
Já se na to ptám i proto, protože se známe osobně a vím, že nejseš úplně fanoušek sociálních sítí. Vlastně ani jeden z vás není úplně hráč, který by si spravoval své sociální sítě nebo se v tom nějak vyžíval, tak proč to třeba tomu tak je?
Těch důvodů je hrozně moc. Já už jsem to tady řekl, já jsem za prý konzerva, takže já sice mám jako rád moderní technologie, ale má to určitý hranice. Já na to spíš koukám z té technické stránky, než pak z té uživatelské. A za prvý jako děsí mě ta doba, kdy fakt ty lidi na těch telefonech budou pořád. Za druhý si myslím, že z těch sociálních sítí, z toho dobrýho nástroje, který to pro nás měl být, se stává jako pomalu hodně špatný pán. A tak nějak opravdu se snažím tomu úplně jako vyhýbat a vůbec mě to vlastně neláká. Jako třeba měním jednou názor, třeba budu dělat něco, co vlastně ty sociální sítě budou nedílnou součástí toho, což vlastně fotbal vlastně dneska už je. Takže v tomhle směru jsem asi trošku exot, ale opravdu takhle to mám už delší dobu, i když jsem to zkoušel, víš, že za mlada jsem taky nějaký sítě měl, tak vůbec prostě nějak tomu nemůžu přijít na chuť.
Já si to dokážu odůvodnit, proč to dává smysl, že vlastně je to dobrý a marketingově to toho hráče posouvá, i když vidíme ty velký hráče, tak i tohle je ta složka, která je třeba může prodávat a ty kluby se o ně můžou zajímat, ale na druhou stranu jsem v tom podobný jako Dáva, že se nerad prezentuju jinak, než prostě na tom hřišti a myslím si, že ta pravda stejně vždycky leží na hřišti a když ten člověk bude dobrý tam, tak se nemusí prezentovat nikde jinde, takže myslím si, že je tam i ta otázka toho soukromí, že člověk prostě si chce strážit to, co je jeho a neukazovat úplně všechno. Nemám moc rád, když se lidi prezentují tím, jak trénujou, ukazují prostě na to, že makají a potom na druhou stranu člověk neví jak je to za tou kamerou doopravdy a mě osobně se o sítě stará žena, protože vystudovala marketing a baví to, takže já jsem rád, že to můžu mít od sebe dál a neřešit to.
Dělá to dobře, musíme ji tady veřejně pochválit, ale ty jsi to zmínil, je to vlastně součást marketingu, každý profesionální hráč je dneska značka. A mě zajímá s tímhle tím vědomím, jak bys si charakterizoval, jako jaký jsou tvoje základní prvky té značky?
Ty moji osobní značky, tak já věřím tomu, že mě veřejnost vnímá inteligentně, že nejsem nějaký blázen, který by někde mluvil sprostě nebo nadával, věřím tomu, že často o mě všichni říkají, že jsem profesionál, nevím, jestli by se to mělo říkat takhle veřejně, ale věřím tomu, že dělám pro ten fotbal maximum a že můžu být třeba i díky té škole nějakým dobrým vzorem pro ty mladší hráče, že ta cesta vlastně není, že i když je člověk úspěšný v tom fotbale, tak může mít i plán B a dělat k tomu něco, nějaký doplněk.
Ono, ty sociální sítě jsou vlastně součást nějakého technologického vývoje a ten vám hodně pomáhá i teďka při trénincích nebo i při zápasech, tak když se podíváš zpátky na to, když jsi začínal profesionální kariéru, jaký byly možnosti a jaký jsou teďka, tak v čem je ta nejvýraznější proměna?
No tady, když jsem začínal, tak nám měřili tepovku prstem na krku, takže to je, to, to je hodně zpátky.
Ještě,
jako.
Ještě teda, když začínal Ulfy.
Teď jsem to chtěl říct, nám nic neměřili.
Hele, já, jako je to blázinec, ale samozřejmě já to kvituju, ten monitoring je neuvěřitelný dneska od nějakých aplikací toho vlastně denního režimu, kdy nám hlídají spánek, únavu, metry, kolik naběháš, kolik nadejcháš, kolik natepáš, prostě je to skvělý a i vzhledem k nějaký prevenci do budoucna vlastně fakt ten realizační tým o nás ví úplně všechno a co neví, to ukáže pak ten zápas, takže jako já to samozřejmě kvituju, je to pro mě něco nepředstavitelného. Fakt my se fakt testujeme podle mě každý 2-3 dny, jo, takže ty data, co dneska vlastně ten tým těch datových analytiků, co dneska musí být k tomu fotbalu, je to něco neuvěřitelného, ale vidím, že to prostě funguje a tomu fotbalu to hrozně pomáhá.
Já si myslím, že je hodně, hodně důležitý a i složitý v dnešní době se v těch datech vyznat, protože těch dat je strašně moc a je fakt důležitá ta datová analýza, aby byla prováděná dobře, protože těch dat se chrlí nejenom z těch GPS vest, ale ze všech možných technologií strašně moc a potom se v tom člověk může taky sám zamotat, když se prostě soustředí na to, kolik naběhal v zápase a ne na to, jak dobře přihrává nebo jak kreativní je, takže to si myslím a na druhou stranu přesně jak říká Dáva, že to těm trenérům a i nám hráčům hrozně pomáhá, protože člověk ví, jak se cítí, jestli by se měl přidat, jestli by měl ubrat a myslím si, že to půjde jenom dál a je to jenom dobře.
A já se na to ptám proto i, jestli třeba tím, že se spoustu lidí koncentruje na ty metriky a trochu slovo, jakoby odchází to základní vnímání toho fotbalu nebo toho sportu jako takovýho, jo? Že dřív to bylo opravdu o tom prvním doteku nebo nějaký základní tréninkový prvky a teďka se soustředí lidi jenom jestli je naběháno nebo XG a různý další faktory.
No, jak říkal Provi, je hrozně důležitý, kdo to jak prezentuje a kdo to hlavně jak vyhodnocuje. Takže samozřejmě já to třeba, když se to někde zveřejňuje ty data, tak to beru tak, jako, že to je další nějaká přidaná hodnota pro ty fanoušky, ať už jsou to ty sociální sítě, tak tohle já beru jako další věc, která těm fanouškům třeba pomůže něco, udělat si nějaký názor. Ale jak jsi říkal, je hrozně důležitý i v dnešní době, jak se ty data prezentují a ne vždycky to číslo ukáže tu realitu. Takže musí se s tím samozřejmě hodně opatrně.
Už když to posloucháš, užíval by si vůbec fotbal v dnešní době?
Ne, tak určitě souhlasím, že to patří k dnešnímu fotbalu. Nikdy samozřejmě těch analýz a všeho možného je až moc. Dřív určitě ti trenéři se dívali na to, jak ten člověk vypadá na tom hřišti a potom možná trošičku, když začaly být nějaký data, tak kontrolovali data, ale je toho strašně moc, no. Za nás to nebylo, ale já souhlasím, že opravdu je to prevence před zraněním, protože když jsem třeba byl v Galatasaray a zranil jsem si to koleno, tak přesně jsem říkal trenérovi, že se cítím unavený a prostě tam nebyl nic. Na to, jak to byl vyspělý tým, tak nebyli tam doktoři, kteří by ti třeba vzali laktát a tak dále. A vlastně i díky tomu jsem se zranil. Takže já to kvituji.
A když teďka seš v pozici skauta, tak jsou třeba ty metriky i něco, co taky sleduješ, nebo spíš je to opravdu o tom obecném vnímání, o pohybu na hřišti toho hráče, o tom prvním doteku a další údaje?
Ne, já metriky nevnímám. Samozřejmě pak se bavíš s trenérama, jak na tom jsou ti kluci, mladí třeba fyzicky, kondičně, ale tam spíš jde o ty fotbalové věci. Pravě mě by zajímalo spoustu fanoušků, tě určitě jako porovnává před tím, než se zranil a teďka vlastně potom, když jsi zpátky už, jak vnímáš ty sám sebe? Jako jak se změnil, jestli jsi začal třeba v rámci toho fotbalového života dělat něco víc, prevence a tak dále?
Chápu to srovnávání a to porovnání, ale sám to nerad dělám, protože jsou to za mě dva světy a to zranění bylo vážný a na druhou stranu teď se cítím zpátky na 100%, nic mě nelimituje. Po tom, co samozřejmě nějaký čas to zabralo, vracel jsem se asi trošičku díl, než jsem si představoval sám, i po tom zranění přišlo natržený svaly a nebylo to úplně ideální, ale říkám, teď už se cítím 100% fit a nerad to porovnávám, na druhou stranu to chápu. A ještě jednou prosím, ta doplňující otázka byla.
Jenom jak vnímáš ty sám sebe, jestli jsi třeba jako trošičku jiný?
Jo, určitě. Psychicky nebo v hlavě se cítím silnější, protože myslím si, že to zranění každýho posílí, že bych dělal něco extrémně navíc, tak samozřejmě člověk má nějaký nový zkušenosti, nový věmy, regeneroval jsem v Německu nebo rehabilitoval, takže tam jsem určitě pár těch nových věmů dostal a snažím se to, nebo zapracoval jsem to do toho svého režimu před tréninkem, po tréninku, ale už před tím zraněním si myslím, že jsem toho dělal občas až moc, takže možná to je to, co jsem si z toho odnes, že se teď snažím víc regenerovat, víc spát, víc odpočívat a spíš, že to pravidlo míně víc je někdy pravdivý.
No a tím, že se známe, tak já vím, že ty seš maximální profík, ale sám jsi to zmiňoval, že se snažil vracet a furt se tam objevovaly nějaký další a další zranění, tak zvědomím toho, že člověk do toho dává úplně všechno a stejně se to nedaří, tak co se ti honilo v hlavě?
Jo, tak bylo to samozřejmě složitý, protože člověk se, jak říkáš, snažil dělat všechno a pořád se to nedařilo a jediný, co mu zbylo, bylo prostě pokračovat v té práci a pokračovat v tom. Věřil jsem sám sobě, věřil jsem tomu, co dělám a doufal jsem, že se to prostě jednou zlomí a zlomilo a teď už říkám, se cítím 100% fit, nemám žádnej limit, žádný problém v tréninku, že bych se prostě bál někde jako jít do souboje nebo do sprintu, protože jak se to pořád vracelo, tak samozřejmě člověk to měl v hlavě a bylo to tak, že si potom říkal, neudělám krok navíc kvůli tomu, aby se zase něco nestalo, ale říkám, no, prostě bylo to tak, že bylo tam pár těch kroků zpátky, ale na druhou stranu mě to strašně posílilo a teď o tom přemýšlím úplně jinak a cítím se dobře.
Mě by zajímalo, předtím, než jsi zranil, tak jsi byl ve fantastické formě, hrál si opravdu skvěle, to víme všichni. Jestli tam byl nějaký konkrétní laso z nějakého zahraničního klubu?
Tak myslím si, že určitě bylo, nebo všichni mi to potom říkali, ale já jsem se domlouval vlastně s manažerem Hrdličkou, že před Eurem nechci o ničem vědět, protože jsem věděl, že nás ještě čeká hodně jak zápasů v té nadstavbě, tak potom jsem doufal v Euro, takže jsem věděl, že je nesmysl o něčem přemýšlet, protože když by se mi povedlo Euro, tak ty nabídky můžou být zase ještě úplně jiný, takže jsem se chtěl soustředit na fotbal a nikdy jsem se potom radši pana Hrdličky neptal, jaký ty kluby to byly, aby mi to zbytečně nemrzelo a neměl jsem to v hlavě, takže vím, že nabídky byly, vím, že by to asi dopadlo a šel bych do jedný z těch nejlepších lig, ale bohužel to se nedá svítit a teďkon musím makat dál, aby se to třeba jednou splnilo.
No, zaobalil si to dobře, ale nás by zajímalo, jako jestli třeba to byla anglická liga, italská, po případě třeba tým teďka už.
Říkám, tým sám nevím, sám jsem se nedotazoval na to, ale vím, že byl zájem ve West Hamu, protože mi to říkali kluci z West Hamu, že trenér o mě ví a že Cuf mi vlastně potom na nároďáku říkal, že hned druhý den potom, co jsem se zranil, tak to trenér věděl a šel za ním a jako říkal mu to, že samotnému je to líto, tak to je asi jedna z těch velkých nabídek, které byly na stole.
Dávo, my tady probíráme zranění, konkrétně kolene. I ty jsi měl vážný zranění a konkrétně zlomenou češku, což jsem ani nevěděl, že jde.
No já taky ne, do té doby, než se to stalo. No jako příjemný to nebylo a hlavně já jsem si to vlastně zhoršil ještě sám, protože jsem s tím dohrál poločas, mě se to stalo na začátku zápasu. Takže tříštivá zlomenina ještě k tomu, když s ní hraješ, tak to pak jako byl docela průšvih, ale naštěstí ty kosti se dají vždycky tak nějak dát dohromady a to hlavní bylo, že se nepoškodila chrupavka, což se všichni báli. Takže chvíli to vypadalo, že to je vlastně možná konec kariéry, ale nakonec jsem ještě něco odehrál.
Už fit jako expert na kolena, věděl jsi, že se může zlomit češka?
No, nevěděl jsem to, no. Nevěděl jsem to, ale ono to kolínko je takový trošku problematický, takže tam jde poškodit spoustu věcí, no. Já jsem toho taky měl hodně, takže kluci, já bych mohl sedět s váma na druhé straně.
Hele, já všude, kam jsem přijel na rehabilitaci, tak se mě ptali, jestli jsem měl jako bouračku. Nikoho jako nenapadlo, že by to bylo ze sportu. Všichni se mě ptali, jestli jsem spadl od někud, nebo jestli jsem měl jako nějakou těžkou nehodu, ale nikdo jako v té sportovní rehabilitaci se s tím vlastně moc nesetkával. Jako. Mm-hmm.
Prově říkal, že rehabilitoval v Německu, tebe operovali v Turecku, s odstupem času seš rád, že ta operace proběhla tam, nebo bys taky třeba byl radši v Německu nebo v jiný evropský zemi?
Těžký o tom asi přemýšlet. Já jsem ač to asi nikdo moc rád neslyší, tak já na turecký zdravotnictví nemůžu jako říct jediný špatný slovo. Já jsem měl specialistu, který dělal jenom češky, specialista prostě na češky, který
za mnou přiletěl. Češky a Čechy.
Tak, český sportovce a češky, a který za mnou přiletěl do Istanbulu, odoperoval mě, pak se o mě staral, rehabilitoval jsem s ním. A vlastně tu rehabilitaci jsem střídal Česko, Turecko, aby to trošku i ta hlava povolila, protože samozřejmě to jedno prostředí být, ten stereotyp, to je asi na tom dlouhém zranění to nejhorší. Takže jsme to takhle rozmělnili, ale já určitě ničeho nelituju. To koleno je prostě v perfektním stavu dneska a nijak mě to nelimituje.
Já bych se zeptal, jestli vás někdy při tom zranění nebo v průběhu toho zranění napadlo třeba, že hele, možná, že už se třeba do toho fotbalu nevrátím, je na čase, abych se třeba připravoval na ten život po tom fotbale, protože přece jenom tam jsou dalších, já nevím, 30-40 roků po fotbale, jestli jste měli takové myšlenky?
Já osobně, samozřejmě je to přirozený, že to člověka napadne, spíš, že je to velká rána, že o tom už potom následně přemýšlí, co se všechno může stát, že je to vlastně ve vteřině, nikdo mu neřekne, proč se to stalo a může se stát něco takhle velkého, ale o tom, že bych skončil s kariérou, nebo že by to byl nějaký neřešitelný problém, tak to naštěstí díky zdravotnictví, který dneska máme, tak je to možný operovat to zranění, který jsem měl, takže jsem věřil, že se určitě vrátím zpátky.
Já jsem to měl dost podobně tím, že to bylo ve věku 27, kdy jsem ještě si myslel třeba na nějaký kariérní posun. A člověk má v sobě takový ten zápal, ten oheň, tak jsem vlastně nad nějakým koncem vůbec nepřemýšlel, ale je potřeba říct, že když je člověk 8 měsíců mimo, tak vlastně jako objeví, že ten život není jenom o tom fotbale. Takže trošku oči mi to do budoucna otevřelo, ale v tu chvíli jsem jako o konci vůbec jako nepřemýšlel.
Ona ta otázka vlastně směřuje i na to, jestli máte nějakou konkrétní vizi, co by vás třeba bavilo po té kariéře dělat.
Hele, já jsem hrozný snílek, takže já mám těch vizí strašně moc. Já jsem si myslím docela podnikavý člověk a vlastně tím, že poslední dobou moc nehraju, tak o tom přemýšlím víc a víc a je to těžký, není to vůbec sranda, je to vlastně asi ta nejhorší, si myslím, část té fotbalové kariéry, vlastně uvědomit si, že to končí a co budeš dělat potom. Takže nějaký vize mám, ale úplně asi je nechci sdílet, protože ono se to dost mění a nechci pak být za blbce, že jsem řekl něco a bude to třeba trošku jinak potom.
Ty provi?
Já věřím tomu, že mám pořád ještě dost té kariéry před sebou, takže bych se nerad tady bavil o nějakém konci, ale samozřejmě člověk o tom přemýšlí. I třeba tou školou, kterou jsem vystudoval, tak to byla taky jedna z cest, proč jsem ji studoval, protože jsem věřil tomu, že třeba ta ekonomie mě baví a mohla by mě naplňovat po té kariéře a taky, jak říká Dáva, tak mám poznámku v telefonu, kde mám future jobs napsáno a mám tam nějaký nápady, ale přesně tak, jak říkal Dáva, že to tady nemůžu sdílet, protože by mi to samozřejmě, ještě je to pár let, co doufám, že budu hrát a někdo by mi to mohl vzít a sebrat ten nápad, takže taky mám nějaký nápady, ale nebudu je tady sdílet.
Ještě do toho skočím, jo. Pojďme přímo k věci. Trenéřina teda? Mm-hmm. Láká tě trenéřina? Protože já třeba, když jsem měl už 25-26 roků, tak jsem viděl, že prostě trénovat jako nebudu. Že mě to nelákalo, stojí to spoustu času, který už jako hráč vlastně strávíš po těch hotelích a po těch trénincích a tak dále. Takže já jsem viděl už, když jsem měl třeba 25 roků, že trénovat jako fakt nebudu chtít.
A já to vím taky.
Jo.
Já to vím taky, protože vidím dneska, co to obnáší. Hmm. Pro mě by to teď, já jsem si nějaký samostudia, už nějaký licence tenkrát dělal, jsem byl v Turecku, protože v té době jsem ty myšlenky měl. Ale já si myslím, že to, jak by se mělo trénovat, jak by to mělo fungovat, jsem poznal až teď s Brianem. A to musíte být opravdu fanatik, musíte mít kolem sebe armádu lidí, kteří jsou loajální a opravdu makají od 7 třeba do 5. A když si vemu, že teda nějaký studium by zabralo třeba 5-6 let a potom začínat od nuly, třeba nějakou třetí ligou, druhou ligou, než se člověk prokouše a musí mít úspěchy. To, že si hrál fotbal, neznamená, že budeš dobrý trenér a že budeš mít úspěchy. Takže ta cesta je hrozně dlouhá, hrozně trnitá a jak jsi říkal, já nevím, jestli jsem přichystaný na to tomu zrovna znova obětovat tu energii a ten čas.
A není to trochu pozdě, že po 30 poznáš, jak se trénuje?
Měl jsem smůlu, ale zase to beru tak, že mám štěstí, ale že jsem to zažil a vím,
to zažil.
A vím co jo a co ne a na jaký úrovni jo a na jaký úrovni ne.
Já když se vrátím k té původní otázce, tak já si moc rád bych si vyzkoušel i působení mimo to fotbalové prostředí, protože to fotbalové prostředí je hodně specifický a chtěl bych samozřejmě zažít i to, jak to funguje mimo, vůbec nedokážu říct kde, ale myslím si, že se k tomu fotbalu člověk vždycky může vrátit a ať už to bude, já si zatím pořád taky dokážu tu trenéřinu trochu představit, ale spíš se vidím v nějaký manažerský roli, ať už to bude fotbal nebo mimo fotbal, tak doufám, že nad tím ještě mám hodně času a prostoru nad tím přemýšlet a uvidíme, co život přinese.
Když se budeme bavit o fotbale, už zítra vás čeká první vzájemný souboj. Co udělat pro to, aby to nebyl jenom ten souboj, ale hlavně kvalitní fotbal?
To je spíš asi otázka na prvě.
To snad ne. Tak my, jestli budu odpovídat teda za nás, tak my samozřejmě doufáme, nebo určitě je to o tom, aby přispěly všechny ty strany, ať už jsou to hráči na hřišti, rozhodčí, kabiny, myslím lavičky, tak je to o tom, aby se hrál fotbal. Myslím si, že teď ta Česká liga jde hrozně nahoru, i ty derby by měly být vyvrcholením toho českého fotbalu a tím největším zápasem a říkám, já věřím, že jsme se všichni ponaučili z toho posledního derby, jak to vypadalo a jak by to asi vypadat nemělo a teď věřím o tomu, že to bude hlavně o fotbale.
Jsi naivní, ale jako hezky, jako, já bych si to taky přál, ale...
Jako derby je samozřejmě jako největší zápas u nás. Jak to máte třeba, když jste hráli proti sobě, byli jste jako, že jste si třeba i nadávali během zápasu, nebo nikdy se to nic takového nestalo? Nebo máte někoho třeba, na koho se těšíte, že hele, tak na to se těším, to derby, ten mi moc nevoní, ten mi moc nesedí, tak to bylo nějaký souboje, anebo máte i někoho třeba ty třeba ze Slávy, s kým by si zašli na kafe, nebo chodíš na kafe, nebo Luky, někoho, ba naopak ze Sparty?
Ne, tak my dva bychom si asi nenadávali jen tak, si myslím, že zrovna nejsme ty typy, ale určitě tam takový typy jsou, co se na tuhle část toho fotbalu a toho derby těší, ale jak jsem říkal, na kafe asi spolu úplně nezajdem, protože se to asi nehodí, ani si nemyslím, že je to z té lidské stránky věci, že bychom neměli s tím problém, ale prostě ta rivalita je obrovská a já vždycky vzpomínám na tu sezonu, kdy jsme asi 5 zápasů před koncem udělali titul a poslední zápas byl derby a já kamkoliv jsem přišel, ať to byla kavárna, fanshop, tak nikoho nezajímalo, že jsme udělali titul, ale to, že bude derby a že ho musíme vyhrát, takže takový je to nastavení těch fanoušků a my to tak bereme a říkám, na takovýhle zápasy se člověk vždycky těší.
Já to mám asi podobně, samozřejmě před tím derby se vždycky člověk jako hodně zakousne, když vyrůstáš ve Spartě od 8, tak ta rivalita v tobě prostě je. Ale myslím si, že tím věkem tak nějak umím asi oddělit ty věci, co patří na to hřiště a mimo, takže já si zrovna myslím, když si Provi zranil, tak je to asi jeden z mála slávistů, kterýmu jsem napsal zprávu, ať se dá brzo dokupy, protože jsme v té době spoluhráli v nároďáku a prostě jsou věci, které jsou jako horší než ta rivalita, to je zrovna to zdraví, to je prostě důležitější, takže samozřejmě jsou hráči, na který se těšíte, do kterých si trošku žduchnete na tom hřišti v tom derby. Ale já osobně se to vždycky snažím nechat na tom hřišti.
No a tím, že si realizační tým Slávie zažil předchozím angažmá v Liberci, tak je tam teda někdo, s kým třeba bys, nebo seš v kontaktu, nebo jdeš s ním na to kafe?
Na kafe ne, ale občas jsme si třeba napsali s Jardou Kestlem. Dřív, když jsem byl v Turecku, taky třeba s trenérem Trpišovským, samozřejmě, když jsme se vrátili, tak ne. Ale ty vazby jsme tam měli silný, samozřejmě tím přestupem do Sparty se zcela utnuli a přetrhali. Myslím si, že třeba Houšťa zrovna to kouše hodně blbě, ten mě má vždycky jako na talíři, ten si mě vždycky vychutnává, takže říkám, každý to kouše jinak, každý to zvládá jinak a já se tomu vždycky jenom směju potom.
Dave, mě by zajímalo ještě předtím, než se zvrátil zpátky do toho českého fotbalu, jestli jsi tam neměl možnost třeba zůstat ještě v zahraničí, konkrétně třeba v Turecku, nebo jestli ta volba byla jednoznačná a chtěl ses prostě vrátit zpátky?
Volba nebyla jednoznačná, já jsem se vracet nechtěl, já jsem venku chtěl bejt, ale do té doby, než mě oslovila Sparta, já jsem říct tomu, že byl to můj sen se vrátit a zabojovat o ten titul, na který se dlouho čekalo. Takže musím říct, že asi jedno z mála rozhodnutí v kariéře, který bylo spíš takových emočních a možná nerozumových, třeba s ohledem na tu kariéru dál, protože samozřejmě ten návrat byl třeba ještě možná brzo, takže jsem si asi zavřel trošku ty možnosti, které jsem třeba v té době ještě měl, ale prostě Sparta byla Sparta, já jsem hrozně v té době chtěl do té Sparty jít a já zpětně toho nelituju, ale v té době jsem ještě ty možnosti venku měl a byly docela slušný, Takže občas si říkám, ty, jak by se to třeba vyvíjelo, kdybych šel tou jinou cestou.
Ty máš dvě malé děti. Hrálo roli v tom rozhodování i to, že vlastně tvůj syn David byl před první třídou základní školy a že jsi i kvůli němu chtěl nějaký stabilní prostředí?
No, musím říct, že to rozhodnutí do Sparty bylo hodně sobecký z mojej strany, protože hodně lidí takhle vnímalo, že jsem se vracel kvůli rodině, ale rodina se vracet nechtěla, takže to ten problém nebyl. Děti chodili na mezinárodní školy, učili se jazyky. Myslím si, že ten rozvoj pro ně byl úplně skvělej a oni nějak nestrádali, oni se vracet nechtěli. Pro ně byla Turecko domov, vlastně Rozárka, který v té době byly 4 roky, tak neznala nic jiného než Turecko a občas prázdniny v Čechách, takže ona se cítila doma tam relativně. Takže tohle ten důvod nebyl, ale samozřejmě tu stabilitu jsme tady pak našli, zapustili jsme kořeny a i z toho důvodu se samozřejmě třeba teď hůř už jako řeší vlastně nějaký potenciální odchod ven.
Ale předpokládám, že ty máš pořád v Turecku silný vazby, protože vlastně první zápas, který jste hráli proti Galatasaray, tak než se Sparta vrátila do Prahy, tak trénovala v tréninkovém centru Kasımpaşa. To asi nebyla náhoda.
To nebyla náhoda, samozřejmě. Samozřejmě, když ten los dopad jak dopadl, tak se mi ozvalo spoustu lidí. A i pak organizačně ten trip, ten výlet, ten vlastně ty tréninky, tak jsme pak s Honzou Srantlem, vlastně co se o nás stará, jsme to řešili. Já jsem přes ty kontakty, co tam mám, domluvil pozápasový trénink, nějaký jídlo potom, aby to kluci měli logisticky co nejjednodušší. A myslím si, že bylo fajn pro kluky vidět, jak vlastně průměrný turecký klub, jaký má zázemí a jak funguje.
A dokážeš si třeba představit, že by ses tam, až skončíš fotbalově, že by ses tam třeba vrátili s rodinou?
Do Turecka?
No.
Já jsem to říkal, já si umím představit, že bych v Turecku žil celý život. Mě to prostě neuvěřitelně sedlo, ta mentalita, ta kultura. Samozřejmě je třeba říct, že jsem žil v nejlepším městě v Turecku, což dělá strašně moc. Navíc té evropské části, která už dneska je taky trošku jiná. Takže já si to představit umím. Já tam mám spoustu kamarádů, rádi se tam vracíme a myslím si, že až třeba děti jednou odrostou a už budou samostatný, tak je to jedna z variant.
Pro vy není tajemstvím, že i ty budeš brzy otec, když teďka posloucháš to, co říká Dáva, s vědomím toho, že bys třeba udělal jednou ten krok do zahraničí, tak dokážeš si to představit potom s tou rodinou?
Tak určitě je to velká zodpovědnost a je to složka, kterou ten fotbalista musí řešit, nebo určitě bych se bavil se ženou a potenciálně i s dcerou, jestli to je ten krok správným směrem pro nás všechny a nejenom pro mě a potom je to o tom vyhodnotit všechny ty, určitě bych se zeptal třeba i Dávy, kdyby to mělo být Turecko, jaký to tam je a těch kluků, který v těch zahraničích působí, tak jakým stylem tam ty děti můžou chodit do školy, do školky prostě a jestli je to zvládnutelný a myslím si, že v dnešní době už to není problém a naopak pro ty děti to může být plus.
My tady měli Václava Černýho, ten vlastně taky jsou v očekávání. Přemýšlíš už třeba nad tím trošičku, že vlastně v momentě, kdy se narodí dítě, takže ti to zase rozhodí trošku ten tvůj fotbalový režim?
Určitě to bude velká změna, ale myslím si, že změna k lepšímu, že se na to oba s manželkou těšíme. Měl bych se teda zeptat spíš tady kolegy, jestli rozhodí nebo nerozhodí, no, protože ten má mnohem větší zkušenosti s tím než já, takže nerozhodí, jo.
No. Jedno dítě, žádný dítě.
Záleží. Záleží, jaký dítě.
Uvidíme ten spánkový deficit, jak budu zvládat, jestli budu muset spát v jiný ložnici, ale já si myslím, že to všechno se ženou zvládnem.
Tím, že jsou oba týmy úspěšný jak v lize, tak na mezinárodní úrovni, tak je přirozený, že hráči Slávy i Sparty tvoří hráčskou, nebo vlastně kádr reprezentace, takže ať už chcete nebo ne, tak se potkáváte během těch reprezentačních srazů. Tak jak to vypadá tam? Jste tam na partičky nebo promícháte se?
Hele, tak drobný partičky se tvoří vždycky, ale nikdy jsem to nevnímal nějak, že by to jako vyloženě nefungovalo. Jako samozřejmě, když se pak třeba sednete na nějakou véču, tak je jasný, že si k sobě sednou lidi, kteří se spolu baví hodně, ale myslím si, že vždycky je dobrý, že to i ty krajánci hodně namíchají, hodně pospojou a jako samozřejmě je to téma, ale mě to nikdy jako problém nepřišlo v tom národě, jako vždycky mi přišlo, jestli to nějak prostě zapadlo do sebe.
Souhlasím taky, mi přijde, že tam se ta rivalita trochu smaže a tam všichni vidí ten cíl, kterým je, aby byla reprezentace úspěšná a aby jsme ty zápasy zvládali a neviděl jsem tam nebo nezažil jsem žádný problém ani na tréninku, že tam jsme prostě všichni táhneme za jeden pro vás.
Já se na to ptám hlavně proto, protože ačkoliv jste oba z dvou rozdílných táborů, tak vy dva máte konkrétně hodně společného. Konkrétně to, že svůj premiérový reprezentační gól se vstřelili v Edenu, oba dva spoza vápna, oba dva proti zvučným soupeřům a oba dva svojí slabší nohou. Co vás to napadlo?
No, nevím, no, jako, co ti na to říct, jako, já, takhle, já jsem většinu gólů svých v kariéře dal slabší nohou, takže já si myslím, že jsem levák, jenom jsem na to jako nepřišel ještě. A nevím, no, tak prostě to tak sedlo, jako, samozřejmě nevím, jako, jestli to má nějakou spojitost, je to náhoda samozřejmě.
Asi osud, no.
A pamatujete si ještě ty oslavy bezprostředně po tom gólu? Nebo je to bylo to takový, že si nevěděl, nebo nevěděli jste, jo, ale dal jsem levačkou. Jo.
Ne, já si pamatuju určitě hned po tom gólu, bohužel nebyli fanoušci, protože to bylo v době covidové, takže já jsem běžel k rohovýmu praporku, jel jsem po kolenou a bohužel tam nikdo nebyl. Naštěstí mi běžel, myslím, že Masičko mi běžel jako náhradník, tak běžel oslavovat se mnou, tak jsem to aspoň měl s kým oslavit, ale říkám, jako užil jsem si to i tak a bohužel bylo by to samozřejmě příjemnější, kdyby tam byli ty lidi.
Už jsi měl totiž životní zápas, dal dva góly a zrovna tam nebyli fanoušci.
Ne, to ne. Tehdy tam byli, ale já těch gólů moc opravdu jako nedal, že? A dal jsem dva a zrovna tam byli fanoušci, no, takže taky jsem právě jako, a ještě to bylo v 56. sekundě.
Ještě nebyl ani na sedáku.
Já než jsem se stačil rozplynout k těm fanouškům, kteří tam nebyli, tak mě kluci skočili, že?
No a ty, Dávo?
Jo, já si to pamatuju, tak je to jediný gól, takže ten si samozřejmě pamatuješ celý, jako v komplet se všim, takže jo, pamatuju si to, já jsem si to užil, tak mě měli relativně plný stadion, tak s Brazilcema to taky není zápas každý den, takže jo, já jsem měl, v tomhle tom jsem měl kliku.
Ale spíš jestli v ten okamžik je to samozřejmě obrovská euforie, ale jakmile ten zápas skončí a má to nějaký doběh, tak jestli třeba večer před spáním si vlastně člověk uvědomí, co dokázal, nebo co se mu povedlo, jestli nad tím přemýšlíš ještě jinak, nebo jestli to pro tebe bylo prostě standardní zápas.
Standardní zápas to určitě nebyl, tak byl to zápas na národák, ale já jsem vždycky, je to takový, já jsem prostě vždycky jako preferoval ty týmový úspěchy a prostě my jsme ten zápas prohráli, takže to ti samozřejmě ten dojem z toho gólu trošku kazí, ale je hezký, že třeba si na to občas vzpomenou lidi, že ti to připomenou a říkáš si, OK, tak nějakou stopu jsem zanechal, i když občas mě mrzí, že mi přijde, že ta moje kariéra se smrskla do jednoho gólu, což je vlastně tak trošku takový prokletí, no.
No, tak kdybych tě měl vypravit já o své kariéře, kde se to smrsklo, do čeho?
Já vím, no.
Ty jsi to teďka sám zmínil, tvoje reprezentační bilance se zastavila na 25 utkáních. Není ti líto, že v době, kdy jsi patřil mezi hráče základní sestavy, si těch zápasů nepřidal víc i z různých důvodů?
No, tak samozřejmě. Já nejsem člověk, který by sbíral čísla a starty, aby se pak někde prsil, že má 50 startů za národák, to ne, ale tak jde samozřejmě o ten pocit, že to tak jako se utlo, hlavně i v té covidové době si myslím, že jsem mohl jezdit a z různých důvodů třeba i kvůli třeba logistice, dopravy jsem prostě pak z té nominace byl vynechaný, abych prostě třeba neohrozil kluky tím, že jsem hodněkrát přestupoval na cestě nebo podobné důvody. Samozřejmě mrzí mě, že jsem se nedostal na to druhý euro, kde se vlastně o mě rozhodovalo až v tom vlastně posledním výběru mezi mnou a Sáďou, ale to jsou prostě věci, které jako nezměním. Já se v tom jako zpětně nebabrám. Vždycky jsem si to s těma lidma řekl na rovinu, popřál jsem jim štěstí do budoucna a mám to v sobě jako srovnaný, ale samozřejmě lhal bych, kdybych řekl, že mě to jako trošku někde vnitřně nemrzí.
Pravě, ty máš 16. Máš nějak, jak dlouho si dáváš třeba? Dáváš si 2 roky na to, aby si Dávu překonal? Nebo?
ne, to... To vůbec těžko říct, tak jako samozřejmě je to hrozně, ne o štěstí, ale o zdraví, je to hodně o tom, jakou člověk bude mít aktuální formu a říkám já, ten nároďák je pro mě, osobně vím, že je to trochu kliše, ale je to prostě nejvíc a je to neuvěřitelný si ty zápasy zahrát a říkám, doufám, že nejenom na té klubové úrovni, ale i na té reprezentační, toho mám ještě dost před sebou.
My vám oběma děkujeme, že jste dorazili. Doufáme, že vás to bavilo. V těch nadcházících zápasech vám samozřejmě přejeme hodně štěstí a v tom nejbližším, protože my dva jsme samozřejmě nestraní, tak přejeme, ať vyhraje ten lepší.
Děkujeme.
Moc děkujeme za pozvání.
Děkujeme i vám všem, kteří jste nás dnes sledovali a vidíme se opět za týden.